Cheers. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่31ธันวาคม2562วันส่งท้ายปีเก่าตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กลุ่มติดอาวุธกองพลน้อยเฮสโบลาในอิรักประกาศจะแก้แค้นการโจมตีของสหรัฐนักรบตาลิบันยืนยันจะไม่หยุดยิงชั่วคราวในอัฟกานิสถานกองทุนเด็กสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเผยการโจมตีเด็กเพิ่มขึ้น3เท่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาและเวียดนามจะขึ้นนั่งประธานอาเซียนตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้ารับมือความท้าทายและอิทธิพลของจีนนอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจนะครับเทรนด์ที่สำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเช่ามากกว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนรวยอเมริกันในช่วงทศวรรษที่2010ซึ่งกำลังจะผ่านพ้นไปผู้ผลิตกระเทียมอเมริกันยิ้มได้ประโยชน์ในข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและอียิปต์สร้างภาพโมเสกฟาโรนตุตันคามุนจากแก้วกาแฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกส่งท้ายวันนี้มีเรื่องของรายงานการวิจัยทางการแพทย์นะครับที่เตือนเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างการทำเคมีบำบัดมะเร็งส่วนอกและห้างดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Star Wars The Rise of Skywalker รายได้จะยืนอยู่ตรงไหนคำตอบรออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เมื่อวันจันทร์กลุ่มติดอาวุธที่มีชื่อว่าคาเทพเฮสโบลาหรือกองพลน้อยเฮสโบลาในอิรักซึ่งอิหร่านให้ความสนับสนุนอยู่ประกาศว่าจะแก้แค้นเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อที่มั่นของตนทั้งที่อยู่ในอิรักและซีเรียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย25คนตามคำกล่าวอ้างของกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวคำเตือนของกลุ่มคาเทพเฮสโบลาซึ่งอิหร่านให้ความสนับสนุนและปฏิบัติงานอยู่ในอิรักและซีเรียที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลอิรักก็เรียกการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อที่มั่นของกลุ่มเฮสโบลาในอิรักและซีเรียว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของตนอย่างร้ายแรงเช่นกันโดยรัฐบาลอิรักกล่าวว่าจะมีการพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์กับกองกำลังของสหรัฐในประเทศของตนหลังจากที่สหรัฐส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มคาเทพเฮสโบลาดังกล่าวการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อที่มั่นของกลุ่มเฮสโบลาคาเทพเฮสโบลา3จุดในอิรักและ2จุดในซีเรียที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มดังกล่าวเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วยิงจรวดลูกหนึ่งใส่ฐานทัพของอิรักทางตอนเหนือของอิรักและทำให้พลเรือนของสหรัฐซึ่งทำงานอยู่ที่ฐานทัพดังกล่าวเสียชีวิตไป1คนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าการโจมตีตอบโต้ของสหรัฐนั้นเป็นเครื่องแสดงว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อพฤติกรรมของอิหร่านที่ทำให้ชีวิตของคนอเมริกันนั้นถูกคุกคามหรือเป็นอันตรายส่วนนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ยืนยันเรื่องการโจมตีทางอากาศในวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานะครับโดยบอกว่าเครื่องบินรบของสหรัฐโจมตีเป้าหมายของกลุ่มคาเทพเฮสโบลาหรือกองพลน้อยเฮสโบลา3จุดในภาคตะวันตกของอิรักและอีก2จุดในภาคตะวันออกของซีเรียโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีนั้นเป็นคลังอาวุธและเป็นศูนย์ควบคุมและสั่งการของกลุ่มที่ว่านี้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเมื่อวันจันทร์ได้กล่าวประณามการโจมตีของสหรัฐว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักและเท่ากับการกระทำในทางก่อการร้ายส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็กล่าวในวันจันทร์เช่นกันว่าการโจมตีของสหรัฐด้วยกำลังทางอากาศต่อที่หมายของกลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรียนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้และไม่เป็นผลดีครับแต่สหรัฐนั้นได้กล่าวแก้ต่างคำตำหนิของทั้งรัฐบาลอิรักและกลุ่มเฮสโบลาที่ว่านี้รวมทั้งจากรัฐบาลอิหร่านและรัฐบาลของรัสเซียครับ ไปทางด้านอัฟกานิสถานนะครับเมื่อวันจันทร์กลุ่มติดอาวุธทาลิบันในอัฟกานิสถานกล่าวว่าตนไม่มีความตั้งใจที่จะยุติการสู้รบในอัฟกานิสถานและบอกปัดรายงานก่อนหน้านี้ที่ว่ากลุ่มทาลิบันนั้นพร้อมที่จะประกาศการหยุดยิงชั่วคราวในความพยายามที่จะทำสัญญาสันติภาพกับสหรัฐว่าเป็นข่าวปลอมที่ไม่มีมูลฐานของความเป็นจริงคำประกาศยืนยันเรื่องการไม่ยุติการสู้รบในอัฟกานิสถานจากกลุ่มทาลิบันนี้มีขึ้นในวันเดียวกับที่กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มทาลิบันสังหารกองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานเสียชีวิตไปอย่างน้อย14ประกาศก่อนจะเข้าปีใหม่นะครับองค์การกองทุนเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟกล่าวว่าการโจมตีทำร้ายต่อเด็กโดยใช้กำลังรุนแรงมีเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวทศวรรษที่2010ซึ่งกำลังจะผ่านพ้นไปนี้เป็นทศวรรษที่มีความรุนแรงต่อเด็กมากที่สุดและยังสร้างเสียหายต่อเด็กจากความขัดแย้งที่มีขึ้นทั่วโลกด้วยในขณะที่ทศวรรษที่2010กำลังจะจบสิ้นลง2020นะครับในวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้องค์การยูนิเซฟรายงานว่าเด็กทั่วโลกได้รับเคราะห์กรรมจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลายจุดของโลกโดยในสารต้อนรับปีใหม่ผู้อำนวยการบริหารขององค์การยูนิเซฟได้กล่าวเตือนว่าในขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังจะเตรียมตัวเฉลิมฉลองการมาถึงของปีใหม่ตนคิดว่าผู้คนโชคดีเท่านั่นก็คือเด็กและเยาวชนจำนวนหลายร้อยล้านคนในประเทศและเขตแดนที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงซึ่งได้แก่ซีเรียเยเมนซูดานใต้สาธารณรัฐแอฟริกากลางไปจนถึงไนจีเรียเป็นต้นยูนิเซฟให้ตัวเลขด้วยว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมานั้นมีการละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงต่อเด็กโดยเฉลี่ยแล้วกว่า45ครั้งในแต่ละวันครับและว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าการสังหารและการทำให้เด็กของโลกต้องพิการนั้นจะเพิ่มขึ้นในขณะที่เหตุการณ์ความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งมีความรุนแรงมากขึ้นและมีเวลาที่ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมครับและวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเวียดนามจะขึ้นนั่งตำแหน่งประธานของอาเซียนต่อจากประเทศไทยท่ามกลางความท้าทายหลายอย่างรวมทั้งการแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยประธานของอาเซียนนั้นจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวาระที่ประเทศสมาชิกของสมาคมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้จะดำเนินการผลักดันราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลเวียดนามจะเริ่มทำหน้าที่ประธานอาเซียนตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับและจะมีอำนาจในการกำหนดวาระการประชุมต่างๆของอาเซียนภายในปีหน้านักวิเคราะห์อาเซียนคาดนะครับว่าเวียดนามจะนำประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในอาเซียนขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในช่วงกลางปีหน้าและการประชุมระดับผู้นำในช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณตรานเหงียนผู้อำนวยการศูนย์ต่างประเทศศึกษาที่ University of Social Science and Humanities ในนครโฮจิมินห์ระบุนะครับว่าเวียดนามสามารถได้ประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนคือการผลักดันประเด็นทะเลจีนใต้ให้เป็นวาระสำคัญอันดับต้นๆในการประชุมดังนั้นเชื่อว่าในปีหน้าเราจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้มากขึ้นบนเวทีอาเซียนนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าสิ่งแรกที่เวียดนามจะทำก็คือการสร้างเอกภาพในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวกับจีนและผลประโยชน์ของอาเซียนเองที่ผ่านมานั้นเวียดนามคือประเทศที่มีท่าทีชัดเจนที่สุดในการต่อต้านการแผ่ขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้แต่ท่าทีโดยรวมของสมาคมอาเซียนยังคงนิ่งเฉยต่อประเด็นนี้นะครับซึ่งเป็นเพราะมีบางประเทศที่ต้องพึ่งพาจีนในด้านการค้าและการลงทุนในการประชุมอาเซียนครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มีแถลงการขอให้เกิดสันติภาพความปลอดภัยและความมั่นคงในทะเลจีนใต้แต่ก็ไม่ได้เรียกร้องให้มีการกระทำใดๆโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับปัญหานี้ แต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการประชุมผู้นำอาเซียนในปี2563นั้นอาจจะแตกต่างออกไปคอลลินโกนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีในสิงคโปร์เชื่อนะครับว่ารัฐบาลจีนน่าจะมีความกังวลอยู่บ้างในเรื่องทะเลจีนใต้เมื่อเวียดนามได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนและอาจนำไปสู่การจัดการอุปสรรคต่างๆต่อการจัดทำ Code of Conduct หรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ที่ติดขัดมานานหลายปีขณะที่คุณตรานเหงียนเชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วเวียดนามอาจตัดสินใจร่วมมือกับสหรัฐและญี่ปุ่นในภารกิจลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ด้วยอย่างไรก็ตามอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์แห่ง University of New South Wales ในออสเตรเลียชี้นะครับว่าสมาชิกอาเซียนบางประเทศที่สนับสนุนจุดยืนของจีนเช่นลาวและกัมพูชานั้นจะคอยทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้อาเซียนมีแถลงการร่วมในเชิงตำหนิต่อต้านจีนในปีหน้าดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เวียดนามจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าบทบาทหน้าที่ในฐานะประธานอาเซียนนั้นแม้จะมีอำนาจทำอะไรได้บางอย่างแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกันอาจารย์คาร์ลเซเยอร์ยังเชื่อด้วยว่าจีนเองน่าจะเป็นฝ่ายเข้าหาเวียดนามและอาจยินดีให้มีการจัดทำ Code of Conduct ภายในปี2563นี้ก็เป็นได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากอื่นตามมาในภายหลังครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ตกลง183จุดปิดที่ 28,462 Nasdaq ก็ลดลง61จุดอยู่ที่ 8,945 Standard & Poor's ต่ำลง19จุดปิดที่ 3,221 ครับช่วงต่อไปติดตามรายงานธุรกิจได้จากคุณนิติการกำลังวัน
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะก่อนที่เราจะโบกมือลาให้กับคริสต์ทศวรรษที่2010และหันไปทักทายให้กับช่วงทศวรรษที่2020ทิศทางการซื้อบ้านในอเมริกามองย้อนกลับไปตลอด10ปีที่ผ่านมานี้ชาวอเมริกันที่มีฐานะเลือกที่จะเช่าบ้านมากกว่าการซื้อบ้านค่ะซึ่งสะท้อนไลฟ์สไตล์ของตัวเองโดยมิคาเอล่าบูเซกนักวิเคราะห์จาก Rent Cafe บอกว่าผู้คนอเมริกันโดยรวมมองการเช่าบ้านเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากจะทำให้ผู้เช่ามีความคล่องตัวและมีอิสระในการย้ายที่อยู่มากกว่านะคะรวมถึงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านด้วยเนื่องจากราคาบ้านที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมานี้แต่ที่น่าสนใจก็คือชาวอเมริกันที่มั่งคั่งเลือกที่จะเช่าบ้านและคอนโดในราคาแพงแทนที่จะซื้อค่ะตามข้อมูลจาก Rent Cafe พบว่าช่วงคริสต์ทศวรรษที่2010กล่าวคือช่วงปีคริสตศักราช2010ถึง2019ที่จะผ่านพ้นไปนี้มีสัดส่วนการเช่าบ้านเพิ่มสูงที่สุดค่ะนับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่1960กล่าวคือคนอเมริกันในปัจจุบันเช่าบ้านอยู่มากขึ้นถึง 74% เมื่อเทียบกับผู้คนในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1960โดยตอนนี้ชาวอเมริกันมากกว่า100ล้านคนเลือกที่จะอาศัยในบ้านที่เช่าอยู่และเฉพาะปีคริสตศักราช2010พบว่าสัดส่วนของผู้เช่าบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับผู้ที่เลือกซื้อบ้านค่ะในแง่ของผู้บริโภคอเมริกันที่เลือกเช่าบ้านนั้นจะเลือกมองทำเลที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์เป็นหลักเช่นบ้านที่ใกล้กับที่ทำงานใกล้กับร้านค้าร้านอาหารฟิตเนสห้างสรรพสินค้ารวมถึงสถานที่ที่ให้ความบันเทิงหรือพักผ่อนหย่อนใจเป็นต้นค่ะและแม้ฤดูเก็บเกี่ยวที่เลวร้ายและสงครามการค้าสหรัฐกับจีนจะคอยซ้ำเติมเกษตรกรอเมริกันในภาพรวมให้เผชิญกับภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 416,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะคะแต่ก็มีกลุ่มเกษตรกรอเมริกันที่ปลูกกระเทียมซึ่งได้รับประโยชน์จากข้อพิพาทการค้าระหว่าง2มหาอำนาจซึ่งยืดเยื้อมาร่วมปีด้วยค่ะโดยเคนคริสโตเฟอร์เจ้าของคริสโตเฟอร์แรนช์หนึ่งในผู้ผลิตกระเทียมมาหลายทศวรรษในรัฐแคลิฟอร์เนียทำผลผลิตได้ปีละ 45,000 ตันต่อปีบอกว่าหลังจากจีนและสหรัฐมีข้อพิพาทการค้าระหว่างกันธุรกิจกระเทียมของเขาก็เติบโตขึ้นอย่างมากเฉพาะยอดขายในปีนี้ก็เติบโตถึง 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยคริสโตเฟอร์แรนช์สามารถจำหน่ายกระเทียมสดและแปรรูปได้ในสัดส่วนเท่าๆกันหลังจากรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้ากระเทียมจากจีน 377% จากการทุ่มตลาดทำให้ผู้ผลิตกระเทียมอเมริกันสามารถแข่งขันได้มากขึ้น พราะแต่เดิมที่ไม่มีกำแพงภาษีราคากระเทียมอเมริกันจะแพงกว่ากระเทียมของจีนถึง4เท่าตัวนั่นคือราคากระเทียมของจีนขายอยู่กล่องละ15ดอลลาร์หรือประมาณ450บาทแต่เมื่อมีภาษีนำเข้าทำให้กระเทียมจีนนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกล่องละ45ถึง50ดอลลาร์หรือประมาณ 1,350 บาทถึง 1,500 บาทต่อกล่องเลยค่ะซึ่งเทียบเท่ากับกระเทียมอเมริกันที่ราคาปกติก็อยู่ที่กล่องละ60ดอลลาร์หรือประมาณ 1,800 บาทแล้วเจ้าของคริสโตเฟอร์แรนช์ให้เพิ่มเติมว่าธุรกิจกระเทียมที่ผ่านมาก็ไม่ได้สดใสอย่างที่เห็นตั้งแต่จีนเริ่มทุ่มตลาดกระเทียมในสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1994ค่ะส่งท้ายกันด้วยภาพโมเสกของกษัตริย์ตูตันคามุนที่ทำจากแก้วกาแฟได้สร้างสถิติเป็นผลงานภาพจากโมเสกแก้วกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของ Guinness World Record นะคะซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ Grand Egyptian Museum ของกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์เมื่อวันโรตูตันคามุนอันโด่งดังนั้นใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาและใช้แก้วกระดาษใส่กาแฟและนมรวมทั้งสิ้น 7,260 แก้วใช้กาแฟ65กิโลกรัมนมสด 1,000 ลิตรและน้ำอีก 3,000 ลิตรนะคะโดยจะใช้แก้วใส่กาแฟดำแทนสีเข้มส่วนแก้วกาแฟผสมนมอื่นๆในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปเพื่อการสร้างมิติและผลงานนี้ขึ้นมาที่น่าสนใจคือกาแฟทั้งหมดนั้นมาจากทัตคอฟฟี่คอมพานีซึ่งให้โอกาสผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเป็นอาสาสมัครร่วมสร้างผลงานชิ้นนี้ด้วยทั้งนี้เจ้าของสถิติล่าสุดค่ะยังเป็นภาพโมเสกจากแก้วกาแฟในรัฐฮาวายเมื่อปีคริสตศักราช2012นะคะโดยใช้แก้วกาแฟ 5,642 แก้วเนรมิตภาพเหมือนของเอลวิสเพรสลีย์ราชาร็อกแอนด์โรลในตำนานและก่อนหน้านั้นก็เป็นภาพของโมนาลิซาซึ่งสร้างขึ้นจากแก้วกาแฟ 3,604 แก้วเมื่อปี2009ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่จะมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังตันต่อกันด้วยเรื่องสุขภาพนะครับผลการศึกษาทางการแพทย์ชิ้นล่าสุดระบุว่าผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกที่ทานสารเสริมอาหารระหว่างการรักษาตัวด้วยวิธีเคมีบำบัดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่เซลล์มะเร็งจะย้อนกลับมาและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Oncologyซึ่งระบุว่าหากรับประทานสารเสริมอาหารจำพวกต้านอนุมูลอิสระเช่นธาตุเหล็กวิตามิน B12 และกรดไขมันโอเมก้า3สารเหล่านี้อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำคีโมในผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกลดลงคริสตินแอมโบรซานหัวหน้าฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งจากศูนย์ Roswell Park Comprehensive Cancer Center จากเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าจากการศึกษาเรื่องนี้รวมถึงงานวิจัยหลายชิ้นควรหลีกเลี่ยงการทานวิตามินเสริมในระหว่างการทำเคมีบำบัดสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งทรวงอกเธออธิบายเพิ่มว่าสารต้านอนุมูลอิสระอาจจะเป็นอุปสรรคในการฆ่าเซลล์มะเร็งคือถ้ารับสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปก็จะทำให้เคมีบำบัดมีประสิทธิภาพที่ลดลงแอมโบรสันยังระบุว่าแม้จะไม่มีข้อมูลที่ยืนยันหนักแน่นแต่ในหลายปีที่ผ่านมาแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสารอาหารจำพวกต้านอนุมูลอิสระขณะทำคีโมเธอและเพื่อนร่วมงานได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาที่ชื่อว่า Diet ExerciceLifestyle and Cancer Prognosis ที่มุ่งหาความสัมพันธ์ของการรับประทานสารเสริมอาหารและการรักษาด้วยเคมีบำบัดงานวิจัยนี้ครับศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 1,134 รายโดยทำการติดตามในระยะเวลาเฉลี่ยราว6ปีผู้ที่เข้าร่วมจะถูกซักถามในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมในช่วงก่อนและระหว่างการทำคีโมการใช้ชีวิตอาหารที่ทานและการออกกำลังกายหลังจากตัดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆออกไปพบว่าผู้ที่รับสารต้านอนุมูลอิสระทั้งก่อนและระหว่างการทำคีโมเช่นสารเบต้าแคโรทีนโคเอนไซม์ Q10 วิตามิน A C และ E ในกลุ่มนี้ร้อยละ41มีความเสี่ยงที่มะเร็งทรวงอกจะกลับมาและร้อยละ40อาจจะเสียชีวิตเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่รับประทานสารดังกล่าวอาจารย์แอมโบรซันชี้ด้วยว่างานวิจัยก่อนหน้านี้ระบุว่าธาตุเหล็กมีผลก่อให้เกิดและส่งเสริมโรคมะเร็งได้เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ที่ทานวิตามิน B12 และธาตุเหล็กเสริมเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่มะเร็งทรวงอกอาจจะเกิดซ้ำได้โดยผู้หญิงที่ทานวิตามิน B12 มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งซ้ำร้อยละ83และเสียชีวิตระหว่างการติดตามผลร้อยละ22 ส่วนพุทธิทานโอเมก้า3ทั้งก่อนและระหว่างการทำเคมีบำบัดมีโอกาสเกิดมะเร็งซ้ำร้อยละ67ส่วนพุทธิทานธาตุเหล็กเสริมก็มีโอกาสเป็นมะเร็งซ้ำร้อยละ79โดยทั้งหมดนี้เทียบกับผู้ที่ไม่ทานสารเสริมอาหารที่กล่าวมาทางด้านแพทย์หญิงเอมี่เทียสเตนศาสตราจารย์ด้านโลหิตและมะเร็งวิทยาจากบัณฑิตวิทยาลัย Icahn School of Medicine at Mount Sinai มหานครนิวยอร์กกล่าวแสดงความชื่นชมต่องานวิจัยดังกล่าวโดยบอกว่าวงการแพทย์ได้เคยเตือนผู้ป่วยเรื่องการทานวิตามินเสริมโดยเฉพาะในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกที่ทำคีโมมาโดยตลอดเธอบอกว่าในทางทฤษฎีนั้นแม้สารต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยป้องกันเซลล์ดีจากการทำคีโมได้แต่เราไม่รู้ว่าสารนี้อาจจะไปปกป้องเซลล์มะเร็งด้วยหรือไม่และจากงานวิจัยครั้งนี้ทำให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonและ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนิธิการกำลังวัน
ค่ะสุดสัปดาห์สุดท้ายแห่งปี2019ภาพยนตร์เข้าใหม่ก็ต่างเข้ามาจับจองพื้นที่บ็อกซ์ออฟฟิศของสหรัฐกันอย่างคึกคักกันเลยนะคะเราไปนับถอยหลังก่อนที่จะเข้าดาวเข้าปีใหม่กันดีกว่านะคะกันที่อันดับ5เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ค่ะ Spies in Disguise ภาพยนตร์แอนิเมชันกับการพบกันครั้งแรกของวิลสมิธในบทแลนด์สเตอร์ริงสายลับมือฉกาจที่ดันพลาดไปดื่มสารเคมีพิเศษในห้องทดลองของวอลเตอร์แบ็คเก็ตซึ่งแสดงโดยทอมฮอลแลนด์พ่อหนุ่มสไปเดอร์แมนนะคะซึ่งมารับบทนักวิทยาศาสตร์สุดเนิร์ดจนทำให้แลนซ์ต้องกลายร่างเป็นนกพิราบและทำให้ทั้งคู่ต้องจับพลัดจับผลูกลายเป็นคู่หูสายลับจำเป็นไปด้วยกันค่ะ
I have something that can help. It's called biodynamic concealment. Imagine if I can make you disappear. Hey, Lance, look at me.
Look at you? I can see my butt and your face at the same time.
Spies in Disguise หรือในชื่อไทยยอดสปายสายพรางตัวมาแบบเนียนๆในอันดับ5ของสัปดาห์แรกด้วยรายได้13ล้านกับอีก $400,000ในสัปดาห์นี้นะคะไปกันที่อันดับ4ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ที่ชื่อเล็กแต่ไม่เล็กนะคะ Little Women นวนิยายอเมริกันที่ผ่านสายตาผู้ชมมาหลากหลายเวอร์ชันและล่าสุด4ดารุณีแห่งปี2019นี้ก็ได้เอมม่าวัตสันเซอร์เชียโรนันอลิซาสเกเลนและฟลอเรนซ์พิวมารับบท4พี่น้องตระกูลมาร์ชที่มีอุปนิสัยที่แตกต่างหลากหลายและสร้างสีสันพร้อมความผูกพันที่แนบแน่นของ4สาวค่ะ
This is Meg, Amy, Beth and Joe.
I intend to make my own way in the world.
No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well.
You are not married, are you?
Well, that's because I'm rich.
Little Women 4ดารุณีแห่งปี2019ยื้องย่างเท้าเหยียบตำแหน่งที่4เอาไว้แบบสวยๆนะคะด้วยรายได้16ล้านกับอีก $800,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะไปกันที่อันดับ3นะคะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าละลายลงมาอย่างต่อเนื่องกับ Frozen 2การผจญภัยของเอลซ่าและแอนนาในดินแดนที่ไม่รู้เพื่อกอบกู้อาณาจักรอันเป็นที่รักรวมทั้งทำความรู้จักกับเสียงปริศนาที่ช่วยไขความลับพลังพิเศษของเอลซ่าที่แท้จริงค่ะ
Follow me into fire.
Then don't run into fire.
เอลซ่าฟังเสียงเรียกปริศนาจนเจ็บคอนะคะแต่ว่าไปต่อด้วยรายได้ที่กระเตื้องขึ้นมาจบที่16ล้าน9แสนดอลลาร์ส่งท้ายปลายปี2019นี้ค่ะไปต่อกันที่อันดับ2ค่ะยังได้อยู่กับ Jumanji The Next Level การผจญภัยในโลกแห่งเกมรอบใหม่ของนักเรียนไฮสคูลที่ต้องเข้าไปช่วยเพื่อนที่ถูกเกม Jumanji ดูดเข้าไปอีกครั้งแต่มาคราวนี้เกมเจ้ากรรมดันพา2คุณปู่เข้าไปป่วนเกมนี้ด้วยค่ะ
This next adventure is even more challenging. Now remember, the future of Jumanji is in your hands.
I have one important question. Who is Jumanji?
Is that Barbara's boy?
We're gonna die.
We did die.
Are we in hell?
I knew it.
Oh my God. All in the wonderful...
Jumanji The Next Level เกาะอันดับ2ไว้แน่นหนานะคะพร้อมกับรายได้แน่นกระเป๋ายิ่งขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วจบที่35ล้านกับอีก300,000ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ1คนทัพแฟนเซอร์วิสปิดฉาก42ปีสงครามแห่งจักรวาลจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Star Wars The Rise of Skywalker กำเนิดใหม่แห่ง Skywalker 1ปีหลังสงครามใหญ่ที่แกนนำฝ่ายต่อต้านยังหนีต่อไปจากการไล่ล่าของปฐมภาคีต่างฝ่ายต่างขอพักกายพักใจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมรภูมิสุดท้ายแห่งการต่อสู้อันยาวนานค่ะ
We're not alone. Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does.
Star Wars The Rise of Skywalker ยังอยู่นะคะแต่ยู่ยี่เพราะว่ารายได้นั้นหดหายไปเกือบ 60% ในสัปดาห์ที่2โดยจบที่72ล้านกับอีก 400,000 ดอลลาร์ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำปีนี้พบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุก